Coruñés de nacemento, Xosé María de Labra e Suazo estudou na Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid. Compaxinou a figuración poscubista coa abstracción. En 1953 aparece no artista unha vertente máis experimental, de síntese xeométrica, co constructivismo intuitivo que o leva a trazar elementos plásticos depurados cun rigor lineal e cromático. Algunas das súas obras introducen técnicas e materiais novos, como retículas de corda ou metal ou varas de madeira. Fuengirola supón o seu paso cara ao forzal, concepto que se refire á interacción da forma e da forza, así como a relación dialéctica entre idea e imaxe, que Labra ideará en 1959. Nesta obra, o pintor utiliza unha serie de formas de liñas rectas e curvas en cor branca, negra, malva e gris, dispostas en dous rexistros horizontais, o superior en cores máis escuras e o inferior máis claras. A figura xeométrica aparece con o seu volume en múltiples variacións, achegándose á arte cinética, no espazo interno e cunha paleta case que monocromática, recurso que o artista utiliza para provocar a sensación consciente no espectador. A xeometría preséntase tamén como ferramenta simbólica, punto de partida para chegar ao purismo xeométrico como elemento catalizador de expresión, característica moi presente en obras posteriores.